ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს ეგზიტ პოლები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები. ეს იქნება ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემა.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ფანდოლვა ამ კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან.
რა პრობლემებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არჩევნების დღეს და რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად?
წელსაც ვაპირებ რომ მივიდე. ასე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში. და რა იმედი მაქვს რომ ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე, მიანჭებენ უპირატესობას რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
გიამბობთ საპატრიარქოს ინიციატივაზე დაარსდეს საქართველოს გამწვანების ფონდი.
მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუკი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიწყება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად, ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაშვიდი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეგზიტ პოლებს საქართველოში მედია საშუალებების მიერ დაქირავებული რამდენიმე კომპანია ჩაატარებს. მაგალითად, რუსთავი ორისთვის გერმანიაში დაფუძნებული GFK იმუშავებს. ხოლო ტელეკომპანია იმედისთვის სამუშაოებს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT შეასრულებს. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს ეგზიტ პოლები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები? დელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი და ავტორიტეტული კომპანია GFK, რომელიც მოახლოვებულ არჩევნებზე რუსთავი ორის დაკვეთას შეასრულებს, ერთი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მუშაობდა და მის მიერ გამოცხადებული შედეგები საბოლოო ანგარიშით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა CESCO-ს ოფიციალური მონაცემებისგან. ამის მიუხედავად, ტელეკომპანიის მოლოდინი მაღალია. რუსთავი ორის ინფორმაციით, GFK საქართველოს მასშტაბით 100 საარჩევნო უბანზე 7000-მდე ამომრჩევლის შემთხვევითი შერჩევა ეს პრინციპით გამოგითხავს. GFK საველე სამუშაოებისთვის საქართველოსში დაფუძნებული BCG Research-ის ადამიანურ რესურსს გამოიყენებს. მედია ყურადღებას ამახვილებს ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის ალბათობაზე, რადგანაც საველე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია BCG Research-ი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან თარხნიშვილის სახელს უკავშირდება. რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედს, გულმოდგინე ძებნისა და ძიების შემდეგ მან საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT შეარჩია. როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ბაია ცანევამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმედი ცდილობს, რომ არჩევნების შესაძლო საბოლოო შედეგებთან მაქსიმალურად მიახლოებული ინფორმაცია მიაწოდოს მაყურებელს.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ფანდოლვა ამ კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან. რამდენად გამოგვივა ეს ამბავი, რამდენად შეასრულებს ეს კომპანია მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, პირნათლად ჩვენ ვართ დამკვეთი და მოსახლეობაც არის შემფასებული და ამას ყველანი ერთად ნახავთ არჩევნების დღეს. პირველ ეგზიტ პოლს ჩვენ გამოვაქვეყნებთ 8 საათზე, მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ეს არ იქნება რა თქმა უნდა სრული შედეგი, ეს იქნება 16 საათისთვის არსებული მონაცემები. რაც შეეხება 9 საათისთვის, ჩვენ უკვე დავდებთ ეგზიტ პოლის საბოლოო შედეგებს.
როგორც აღმასრულებელმა დირექტორმა თინათიან რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია ACT ეგზიტ პოლებს წელს პირველად შეასრულებს დამოუკიდებლად. კერძოდ 2010-2012 და 2012 წლებში კომპანია არჩევნებზე საველე პარტნიორი იყო სახელგანთქმული ამერიკული კომპანია Edison Research-ის, რომელიც თავად ადგენდა გამოკითხვის მეთოდოლოგიასაც და ცდომილების ალბათობასაც თავად განსაზღვრავდა. თინათინ რუხაძის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, როდესაც ისინი ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით იმუშავებენ, ცდომილება მხოლოდ 3%-ის ფარგლებშია დაგეგმილი, თუმცა ზუსტად ამის თქმა არავის შეუძლია.
სავარაუდოდ ერთ-ერთი ვერსია ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს, რომ რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი არ იყო გულწრფელი. იმ პირობებში თუ უარების მაჩვენებელი ძალიან მაღალი არ იყო. თუ უარების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, მაგალითად 15% ან 20%, აქ შენი დაგეგმილი ცდომილება იზრდება რეალურად და რო გაქვს გაცვლა, რომ უნდა იყოს 3%, შეიძლება იყოს 5%. ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს.
პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი თვლის, რომ ეგზიტ პოლები განმახორციელებელი კომპანიები წელს განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგანან, რადგანაც წინა არჩევნებისგან განსხვავებით 27 ოქტომბრის არჩევნებზე ეჭვებისთვის ნაკლები ადგილია დარჩენილი.
ეხლა ტარდება ისეთი ტიპის არჩევნები, რომლის დაყალბებაზეც 1-2 პოლიტიკოსის გარდა მასობრივად არავინ საუბრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ის კომპანიები, რომლებიც ეგზიტ პოლების შედეგებს დადებენ, თუ ეს რაღაცნაირად იქნება მანიპულაციის შედეგი, მაშინ ისინი ფაქტობრივად თავის მომავალზე საქართველოში იტყვიან უარს. ამიტომ ისინი ყველანაირად შეეცდებიან, რომ დახვეწილი მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად ზუსტად მანიპულაციების გარეშე გადმოსცენ ამ ურჩევლის განწყობები.
სოსო გალუმაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებულ პრაქტიკას, როდესაც ეგზიტ პოლების შემსრულებელ ერთ რომელიმე კომპანიას რამდენიმე მედია საშუალება ერთად ქირაობს, რათა უფრო დამაჯერებელი იყოს მეთოდოლოგია და პროცედურებთან დაკავშირებული პრინციპები. თუმცა ეგზიტ პოლების დაკვეთა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და წინასწარი ინფორმაციით ამას წელს ვეღარ ახერხებს ტელეკომპანია მაესტრო, სათუა ვითარება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებითაც. ლელა კუნჭულია, რადიო სუბლება, თბილისი.
გამოგზავნოთ გადაცემას. დამოუკიდებელი პიროვნება, თავისუფალი არჩევნები. პარასკევს ამ დევიზით გამართა აქციები თბილისსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა და მათმა მეგობრებმა საზოგადოება სამოქალაქო აქტიურობისკენ მოუწოდეს. აქციების ორგანიზატორთა თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გარემო ხშირ შემთხვევაში არ არის ადაპტირებული, ეგლით მოსარგებლე პირები არჩევნების დღეს არ უნდა დარჩნენ ში. აქციის ორგანიზატორთა ამ მოთხოვნას შეუერთდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც, რომელიც საგანგებოდ მოემზადა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ჯიმშარ რეხვიაშვილი გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს საწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არჩევნების დღეს და რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად.
იკო იაკობიძე 19 წლისაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეტლით გადაადგილდება, ხოლო თბილისის ქუჩების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტერესებზე ცუდად არის მორგებული, 27 ოქტომბერს ის მაინც არ დარჩება შინ.
შარშან პირველ დღეს უფლება, რომ მიიღო მონაწილეობა.
არა, არ გაგცდენია.
არა და სხვათაშორის ჩემით მივედი. წელსაც ვაპირებ, რომ მივიდე. ასევე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში. და რა იმედი მაქვს, რომ ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე, მიანჭებენ უპირატესობას, რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
როგორც ირკვევა, საარჩევნო უბნებში მისვლას ითხოვს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აბსოლუტური უმრავლესობა. რატი იონათამიშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ადაპტირებული გარემოს არარსებობა.
მიუხედავად იმისა, რომ შეინიშნება გარკვეული წინსვლა იგივე გარემოს ადაპტირების კუთხით საარჩევნო უბნებზე, სამწუხაროდ ეს პრობლემა დღემდე მაინც გადაუჭრელი, რადგან ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ვერ მიდის საარჩევნო უბანზე, იმის გამო, რომ მისი საარჩევნო ნობნები მეორე სართულზეა განლაგებული. თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით და ჩვენი მოთხოვნაც არის ესეთი, რომ ყველა უბანი განთავსდეს მხოლოდ პირველ სართულზე. თუ მეორე სართულზე უბანის მაინც საარჩევნო გარემოს მიღმა რჩება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რადგანაც თანაბარი საარჩევნო გარემო პირობები თლიანად ქვეყანაში თანაბარ შესაძლებლობებს ნიშნავს.
რატი იონათამიშვილის თქმით, კოალიცია აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რომლის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის სოფო სიჭინავას თქმით, 2013 წლის 27 ოქტომბერს ის არჩევნებისათვის მოესრო რეკორდულად ბევრი საარჩევნო უბნის ადაპტირება. ცნობისათვის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მხოლოდ 108 უბანი იყო ადაპტირებული.
წელს უკვე 302 უბანი ადაპტირებული ეთნიკმოსიარული ამომრჩევლებისათვის, ასევე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კენჭისყრის დღეს უზრუნველ ყოსმენა დაქვეითებული ამომრჩევლებისათვის სურდოთარგმანის თანხლებით სპეციალური საარჩევნო რგოლის მომზადება, რომელიც მოიცავს პროცედურებს და გავრცელდება შესაბამის იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე, ასევე უსინათლო ამომრჩევლები წელს პირველად მიიღებენ დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობას. ეს გახლავთ ბიულეტინის შესავსები სპეციალური ჩარჩო ფორმა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით პირველად გავრცელდება. ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება ეს ფორმა და ნებისმიერ უსინათლო ამომრჩევლს ისე შეეძლება არჩევანის გაკეთება, რომ მისი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იქნება.
ეს იყო სოფოსი ჭინავა, ცესკოს წარმომადგენელი. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე კი ამბობს, რომ გარკვეული სასიკეთო ცვლილებების მიუხედავად, მაინც მასობრივად ირღვევა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები.
ფაქტობრივად დღემდე არ სრულდება კანონის მოთხოვნა, რომელიც ამათვის სამშენებლო ობიექტის რესკოლაციაში გაშვებამდე აუცილებლობაზე მიუთითებს, რომ იყოს ადაპტირებული გარემოება, დამონტაჟებული პანდუსები, როგორც გარედან ხელმისაწვდომობა, ასევე შიგნით გადაადგილება მისკუთხეთ. იგივე ავტობუსები და ტრანსპორტში ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება დამოუკიდებლად შეზღუდულ ფონდზე შეზღუდულების პირთა გადაადგილება.
სახალხო დამცველის მოადგილის მიერ აღწერილი ამ სავალალო სინამდვილის შეცვლის მიზნით კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. კოალიციის წარმომადგენლის გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ინიციატივა პარლამენტში დარეგისტრირდება.
ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ევროკავშირის დახმარებით, ვესტმინსტერის ფონდია მხარდამჭერი. კვლევა მაჩვენა, რომ ადამიანების 78% ვერ მიდის არჩევნო უბნებზე, იმიტომ რომ არ არის ეს უბნები ადაპტირებული. და მუშაობთ ახლა პარლამენტთან, რომ მოხდეს ცვლილებები, რომ ყველა საარჩევნო უბანი იყოს ადაპტირებული ეთნიკის მოსარგებლეებისთვის. ხოლო რაც შეეხება სმენადაქვეითებულებს, რომელიც მოწყვლადი ჯგუფია, თვლით, რომ მათ მიეწოდოს ინფორმაცია ჟესტური ენით, ვიდეო აპარატები დადგეს ყველა საარჩევნო უბანში.
გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხვადასხვა კომიტეტებში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს გამწვანების ფონდი ასე ერქმევა ფონდს, რომლის შექმნის ინიციატივით ამ კვირაში გამოვიდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და განაცხადა, რომ პირველ შესაძირს $50,000 ამ ფონდს სწორედ საპატრიარქო შესწირავს. ქვეყნის ეკოლოგიური კატასტროფისგან ხსნის გზად ილია მეორე სწორედ ასეთი ფონდის დაარსებას მიიჩნევს. ვინ ხელმძღვანელებს ამ ფონდს და ვინ იქნება პასუხისმგებელი გამწვანების პოლიტიკის წარმართვაზე? სადგაშენდება ახალი ტყეპარკები? რა დოზით იქნება ჩართული ამ პროცესში სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორი? ამ კითხვებზე ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხები არ არის. საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართველოს გამწვანების სტრატეგია ახლა ყალიბდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნოემბრის დასაწყისში წინანდალში პატრიარქთან მიმდინარე კვირაში შეკრებილი საზოგადოება კიდევ ერთხელ შეხვდება ერთმანეთს და საქართველოს გამწვანების ფონდის სამომავლო გეგმებს დასახავს. პირველ 2 ნოემბერს წინანდალში დაგეგმილი ღონისძიებაც გამწვანების საკითხების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. გამწვანების ფონდის შექმნის იდეაზე, როგორც რთული ეკოლოგიური ვითარებიდან გამოსავალზე, კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჯერ კიდევ 20 ოქტომბრის შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს გამწვანების თუ ასე გაგრძელდება, შეიძლება კატასტროფა მოხდეს.
ამ შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ნაწილობრივ დაიგეგმა, თუ რომელმა უწყებამ რა როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს გამწვანების პროცესში. მაგალითად, შეხვედრიდან გამოსული ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო და განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე საკუთარი უწყებების როლს ამ პროცესში ასე ხედავდნენ.
ჯანდაცვის სამინისტროს როლი აქ იქნება მაკოორდინირებელი, რადგან ეს უშუალოდ ადამიანის ჯანმრთელობასთან არის კავშირში.
ჩვენ განათლების სისტემას, რაც გვეხება, აუცილებლად ამ ხრივ უნდა გავააქტიუროთ ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს იქნება სკოლები, პროფსასწავლებლები თუ უნივერსიტეტები, რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩართოთ.
ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ფონდს თავად ილია მეორეო ხელმძღვანელებს, თუმცა მას ეყოლება თავმჯდომარე და მდივანი, რომელთა ვინაობაც ამ დროისათვის არ სახელდება. ჯერჯერობით ბოლომდე განსაზღვრული არ არის, ვინ იქნება ფონდის ძირითადი დამფინანსებელი. როგორც შეხვედრის მონაწილე მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, მას დარჩა შტაბის ცდილება, რომ ფინანსური რესურსის დიდი ნაწილი კერძო სექტორიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან უნდა წამოვიდეს. საერთაშორისო ფონდებთან აქტიური მუშაობა კი სახელმწიფოს მოუწევს, რისი ნიშნებიც ნინო ჩხობაძის თქმით უკვე არსებობს. ჩხობაძეს იმედი აქვს, რომ ეს ფონდი გამწვანების მხრივ საქართველოში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაიწყებს.
არ არსებობს ბუფერული სისტემები, არ არსებობს პარკები და სკვერების საერთოდ ტრადიცია, გენგერმებში საერთოდ არ არის ეს ასახული ბოლომდე, ან თუ არის ასახული, მე პერმანენტულად ხდება რეკრეაციული ზონის სტატუსი ეკარგება და ასე შემდეგ.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბიძინა გიორგობიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოში განაშენიანების პროცესი ბოლო 25 წელია შეწყვეტილია. დღეს მისი აზრით ძალიან გააზრებული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ გამწვანების პროცესმა არ მიიღოს სპონტანური და პროპაგანდისტული ხასიათი.
ჯერჯერობით განსაზღვროთ რა დანიშნულების პარკებს და ტყეებს აკეთებთ, თუ რამდენ ჰექტარზე გვიდა ამის გაკეთება, პირველად სად შეგვიძლია, სად არის ეფექტური.
ბიძინა გიორგობიანის თქმით, ტყის აღდგენის დეპარტამენტი მზად არის იმუშაოს ტყის აღდგენის განაშენიანების გეგმაზე. მისი მოსაზრებით გამწვანების ადგილები სარეკრეაციო ზონებში უნდა შეირჩეს, განსაკუთრებით დიდი დასახლებების გარშემო, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ნაკლებია მწვანე საფარი.
ქალაქ თბილისს რო შეხედოთ, მწვანე საფარი ქალაქში ფაქტიურად არ არის. აქა-იქ სანაპიროზე გაყოლებული ჭადრები ამ საქმეს ვერ შველის, იმიტომ რომ ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიც არის თბილისი, არსებობს რაღაც სარეკრეაციო ზონები დიდ დასახლებებს შორის მაინც. და ასევე ჩვენი წინადადება იყო ქარსაცავის ზოლების, როგორც გამწვანების ერთ-ერთი კომპონენტის აუცილებლობის წინ წამოწევა, ვინაიდან ამ ქარსაცავის ზოლებს საქართველოში ფაქტიურად აღარ არსებობს და ეს ქარსაცავის ზოლების არარსებობა ეროზიის ხელშემწყობი პირობაა და ძალიან ცუდად მოქმედებს როგორც თვითონ ნიადაგის სტრუქტურაზე, ასევე ყოველწლიურ მოსავალს.
პარტიზანული მებაღეობა ის მოძრაობა, რომელიც საკუთარი სურვილით, ენთუზიაზმით რგავს და უვლის ხეებს და მოძრაობას ყოველდღე უერთდებიან მოხალისეები. რადიო თავისუფლებამ ამ მოძრაობის წარმომადგენელს ნატა ფერაძესაც კითხა აზრი გამწვანების ფონდის შესახებ. ნატა ფერაძე ამბობს, რომ რაც მეტი ხე დაერგვება ქვეყანაში უკეთესია, მით უმეტეს თუ ამ საქმეს ბიუჯეტიდან საპატრიარქოში წასული ფინანსური სახსრებით მოხმარდება.
სახელმწიფო საპატრიარქოს ურიცხავს საკმაოდ დიდ ხანს ჩვენი შემოსავლებიდან, იმის და მიუხედავად ჩვენ ამას გვეკითხებიან თუ არა ვართო არა ორთოდოქსი მართლმადიდებლები, ან საერთოდ მოწმუნეები და ეს მიდის საპატრიარქოს ფრონტში და მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუ კი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიდგმება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად, ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
ამბობს ნატა ფერაძე, მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელი. თქვენ ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობ დილის გადაცემას. არჩევნებამდე სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება და შესაბამისად ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოლიტიკურ აქტორებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. ახლა გამეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერთან, ეკა აზარაშვილთან. ზადაა თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის და რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას იგი? ამ შეკითხვით დაიწყო ნონამ ჭედლიშვილმა მასთან საუბარი.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ნამდვილად მზად არის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. რაც შეეხება ტექნიკურ და ორგანიზაციულ საკითხებს, ეს ყველაფერი არის მოგვარებული. დღეს სრულდება ბიულეტინების ბეჭდვა და საარჩევნო ბიულეტინები დანარჩენ მასალასთან ერთად მიეწოდება საარჩევნო ოლქებს, საიდანაც მოხდება უკვე ამ მასალების განაწილება საარჩევნო უბნების მიხედვით. ამომრჩელთა საერთო რაოდენობა, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, შეადგენს 3,527,709. ასე რომ 4-თვიანი საარჩევნო სამზადისის ფარგლებში ვიზრუნეთ იმაზე, რომ თითოეულ ამომრჩეველს ჰქონდეს თავისუფალი და თანაბარი გარემო თავისი არჩევანის გასაკეთებლად.
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ბოლო მონაცემებით შეადგენს 3,527,719. ეს თითქმის 100,000-ით ნაკლებია რამდენადაც ვიცით, ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. Ну, სიაცხადეა ცოცხალი ორგანიზმია და ის იცვლება, მაგრამ მეორე მხრივ სია ტრადიციულად წარმოადგენს პოლიტიკური სპეკულაციის საგანსაც წლების განმავლობაში. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმარტოთ, რამდენად ზუსტია ცესკოს შეფასებით ეს სია?
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მოქცეულთა საერთო რაოდენობა გამოვაქვეყნეთ, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს სია არის ზუსტი და შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რის მიხედვითაც უნდა გამოქვეყნდეს და შემდგომში დაიბეჭდოს ამ მოქცეულთა სია, რის მიხედვითაც არჩევანს აკეთებენ ამ მოქცეულები. რა შეეხება განსხვავებას, ერთი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების საერთო რაოდენობა მართალია მეტი იყო, დაახლოებით 71,000, თუმცა არნიშნავს, რომ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა არის შემცირებული, იმიტომ რომ რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლები, რომლებიც ერთი წლის წინ შედიოდნენ ამომრჩეველთა სიაში, ისინი აღარ არიან გათვალისწინებულები საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. 98,000 იყო, თუ გახსოვთ თქვენ, რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლების რაოდენობა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ არათუ კლება, არამედ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 20,000 ზრდა გვაქვს, თუ 98,000 გამოვაკლებთ სწორედ იმ სხვაობას, დაახლოებით 71,000 ადამიანს.
აქვე შევეხოთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკითხსაც. რამდენი დამკვირვებელი ჩამოდის არჩევნებზე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასევე საინტერესოა რამდენია ადგილობრივი დამკვირვებელი.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომართვის ვადა რეგისტრაციაზე ამოწურულია. 60 ადგილობრივი და 65 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია რეგისტრირებული. 120 და უკვე მედია ორგანიზაციების რაოდენობა, თუმცა დღეს ბოლო ვადა არის მედია ორგანიზაციებისთვის, რომ მოგმართონ აკრედიტაციისთვის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღის ბოლოსთვის ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება. დამკვირვებლებს, როგორც ადგილობრივს, ასევე საერთაშორისოს, ასევე მედია ორგანიზაციებს შეუქმნით ყველანაირ პირობას იმისთვის, რომ გქონდეთ მაქსიმალური წვდომა საარჩევნო პროცესებზე.
დამკვირვებლების თემა რომ განვავრცოთ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მანდატი დაარეგისტრირა რუსეთის დუმის დეპუტატი ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის დამხვევი ვასილი ხაჩოვი. საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შემთხვევაში აქვე განმარტავ, თუ შეიძლება მას დაპატიმრება ემუქრება. საქართველოს კი ორწლიანი სანქცია ევროსაბჭოსგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი წლის განმავლობაში ევროსაბჭო საქართველოსი ოფიციალურ ღონისძიებებს აღარ გამართავს. მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება ჩიხურია, საქართველოს ხელისუფლების თანახმად ლიხაჩოვი საქართველოში ნებისმიერი მანდატით არასასურველი სტუმარია და მას ქვეყანაში შემოსვლის შემთხვევაში დააკავებენ. ამ განცხადებების მიუხედავად ცესკო მას დამკვირვებლის აკრედიტაცია მაინც დაუმზადა, რა არგუმენტით?
ჩვენ საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ დამკვირვებლებსაც ვარეგისტრირებთ საარჩევნო კანონმდებლობის საფუძველზე. ეს ნიშნავს, რომ ის მოთხოვნები, რომელიც კანონით არის გაწერილი, თუ კი წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესაბამება ამ მოთხოვნებს, ჩვენ არ გვაქვს უარესხმის საფუძველი. საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შემთხვევაში იქ არის გარკვეული პუნქტები, გარკვეული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნებისა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას და იცავდეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ მოხდეს მისი დარეგისტრირება როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის. რაც შეეხება ინდივიდუალურ დამკვირვებლებს, ჩვენ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ვიცით, რომელი ორგანიზაცია, მათ შორის ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელ დამკვირვებელს ჩასვავს თავის სიაში და როგორ გამოგვიგზავნის ამ სიას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა წინასწარ ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ ჰქონდა. ეს ცოტა პოლიტიკური თემაც არის და არ არის მხოლოდ დაუშვათ ტექნიკურ ჭრილში განხილული, ამიტომ ჩვენ რა ბერკეტებიც გვაქვს, სამართლებრივ ბერკეტებს გულისხმობ და რა საკანონმდებლო ჩარჩოც გვაქვს, ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში ვაკეთებთ იმას, რაც კანონით არის გაწერილი. თუ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურას აქვს პრეტენზიები ამ კონკრეტულ პიროვნებებთან დაკავშირებით, რომელიც სადამკვირვებლო მისიაში არიან წარმოდგენილი, მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ, რომ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაატარონ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები და სამართლებრივ ზომებს მიმართონ. და ერთი რამ მინდა კიდევ დავაფიქსირო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავარეგისტრირეთ ეს პიროვნებები და გავეცით მათზე შესაბამისი მოწმობა, რომლის მიხედვითაც უფლება აქვთ, რომ ნებისმიერი დონის საარჩევნო კომისიაში დააკვირდნენ საარჩევნო პროცესს, ჩვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ასევე გამოვიჩინეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კეთილი ნება და მივწერეთ წერილი, სადაც დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ამ პიროვნებების შესახებ.
თქვენ რეალობით შევსაუბროთ, ანუ მხოლოდ ლიხაჩოვზე არ არის საუბარი?
ლიხაჩოვზე და კალაშნიკოვზე არის საუბარი, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. ორივე პიროვნება არის რეგისტრირებული საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით.
ქალბატონო ეკა, 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე წელს საგრძნობლადაა შემ დედოფლებული სპეცუბნების რაოდენობა დღეს წლიური ანგარიშის წარდგენისას ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, კერძოდ მან განმარტა რომ სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა იგულისხმება დეპოლიტიზირებულია და სამართალდამცავები ხმის მიცემას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით შეძლებენ, რაც მის შეფასებით იმის გარანტი იქნება, რომ მათი საარჩევნო ნებაზე უკვე გავლენას ვერავინ მოახდენს და პოლიტიკური ძალდატანებაც გამოირიცხება. სპეცუბნების რაოდენობა შეამცირა თავდაცვის სამინისტრომაც, რამდენითაა თუ შეიძლება ესეც რომ აღნიშნოთ მთლიანად რამდენით არის შემცირებული სპეცუბნების რაოდენობა და რამდენი დარჩა?
ზოგადად სპეცუბნები იქმნება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, თუმცა ამის საფუძველი აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ამ მომრჩეველთა რაოდენობის შესახებ. 34 სპეცუბანი შეიქმნა წელს, რაც არის დაახლოებით ნახევარი, იმიტომ რომ 71 სპეცუბანი იყო შექმნილი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და აქ მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე არსებული სპეცუბნები არ არის, რა თქმა უნდა, აქ არის სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტი, აქ არის თავდაცვის სამინისტროსთან ანუ საქმეთა უწყებო დაწესებულებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციაც და შესაბამისად ჩვენი ჯარისკაცები აძლევენ თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შექმნილ სპეცუბნებზე, არის ასევე ფსიქიატრიული საავადმყოფო, არის ასევე მიუსაფართა თავშესაფარი, ასე რომ მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე რა თქმა უნდა არ იქნება სპეცუბნები.
ამბობს ეკა აზარაშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას უცხოეთ ის ამბებით ვაგრძელებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ, მას შემდეგ რაც მხარეებს შორის დაძაბულობა გამოიწვია ცნობამ, რომ შეერთებული შტატები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის მობილურ ტელეფონს უსმენდა. ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირის სამიტზე, რომლის შესახებ ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ევროკავშირის ლიდერები შიშობენ, რომ შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ მოკავშირეებს შორის უნდობლობამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს შეშფოთება გამოთქმულია განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს. ამასთან ბრიუსელში ითქვა, რომ გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეეცდებიან მიმდინარე წლის ბოლომდე შეუთანხმდნენ შეერთებულ შტატებს დაზვერვის სამსახურების მუშაობის წესებზე. ეს განცხადება ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გააკეთა პარასკევს დილით ევროკავშირის სამიტის პირველი დღის შემდეგ.
That's of state or government took note.
სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა მიიღეს ინფორმაცია საფრანგეთისა და გერმანიის გეგმაზე, ითხოვონ შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი მოლაპარაკება, რათა ამ წლის მიწურულამდე მიაღწიონ შეთანხმებას ამ სფეროში ურთიერთობაზე. მათ აღნიშნეს, რომ მიესალმებიან ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მიერთებას ამ ინიციატივასთან.
To join this initiative.
ევროკავშირის ლიდერებმა პარასკევს გააკეთეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ყურადღება მახვილდება ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო ურთიერთობაზე და ურთიერთობის მნიშვნელობაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა, რომ პარიზსა და ბერლინს სურთ დაზვერვის საკითხში შეერთებულ შტატებთან გარკვეულ ჩარჩოზე შეთანხმება.
ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მივიღოთ სამომავლო საყრდენი და როგორც დღეს უკვე ვთქვი, ნდობა უნდა აღვადგინოთ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ნდობა შერყეულია. ამას დღეს აქ ღრმა შეშფოთებით აღნიშნავენ ზოგადად ევროპის საბჭოს წევრებიც, მაგრამ ყველა მიცის, მსოფლიოში იმდენი საერთო ამოცანა გვაქვს, რომ ერთად გვეკისრება პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე და ახლა საქმე ეხება მომავლის ხედვას, არა მარტო კარგ სიტყვებს, არამედ ნამდვილ
ცვლილებებს.
აღნიშნა მერკელმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ცნობით, შეერთებული შტატების მხრიდან ჯაშუშობით გამოწვეული მკვეთრი უკმაყოფილების მიუხედავად, მერკელი მიუღებლად მიიჩნევს ვაჭრობის სფეროში ვაშინგტონთან მოლაპარაკების შეწყვეტას. Еврокомисиис президенти Жозе Мануэл Барозу, როგორც ამბობს, სატელეფონო საუბრების მოსმენა ან ელექტრონული ფოსტის თვალთვალი ბევრი ევროპელისთვის მიუღებელია იმის გამოც, რომ იწვევს ასოციაციას წარსულის ტოტალიტარულ რეჟიმებთან, ფაშიზმთან.
Obviously, the revelations of recent months.
Სადია ბოლოთვეებსა და დღეებში გამჟღავნებულმა ინფორმაციამ დარტყმა მიაყენა პირადი ცხოვრებისა და პირადი მონაცემების დაცულობას. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რადგან ჩვენთვის, ევროპელებისთვის, ეს არის ფუნდამენტური ფასეულობები. სწორედ ამიტომაა, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ შეთავაზებული კანონპროექტის
დასამტკიცებლად.
ამასობაში ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გაავრცელა ცნობა, რომ ვაშინგტონი უსმენდა 35 მსოფლიო ლიდერის სატელეფონო საუბრებს. ცნობაში, რომელიც ერთნობა შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისგან მიღებულ ინფორმაციას, დაკონკრეტებული არ არის ამ ლიდერების ვინაობა. ევროკავშირის სამიწე განხილულ საკითხებს შორის იყო არალეგალური მიგრაციაც, ისე როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან ურთიერთობა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გამოთქვა ევროკავშირის მზადყოფნა ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიწე მოახდინოს მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება.
We also prepared the Vilnius summit with our 6 European.
ჩვენ ასევე მოამზადეთ ვილნიუსის სამიტი ჩვენს 6 აღმოსავლელ პარტნიორთან. სამიტი 5 კვირაში გამართება. იმედი გვაქვს, რომ გადავდგამთ მნიშვნელოვან და მეტიც ისტორიულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით უკრაინასთან მიმართებით. თუ იქნება მიზანმიმართული მოქმედება და ხელშესახები პროგრესი. ასევე მზად ვართ მოახდინოთ პარაფირება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასეთივე ასოცირების შეთანხმებებისა, რომლებსაც შესაძლოა ხელი მოვაწეროთ მომავალ შემოდგომაზე. გაიზარდეთ.
Next autumn, next year.
განაცხადა ჰერმან ვან რუმპემ ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც პარასკევს დასრულდა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა ევროკავშირის სამიტის შესახებ. დანაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გამოახმაურებით ალფრედ ნობელის 180-ე წლისთავს. მოისმენთ რეპორტაჟში მის შესახებ, თუ რა აკავშირებდა მას საქართველოსთან.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიზეს. არც კი და არც არა.
ამ დღეებში ადამიანთა ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. გავესაუბრებით ამ ჯგუფის წარმომადგენელს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს.
დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 34 წლის ჩათვლით, რაღაც ნაწილი 27 წლის განმავლობაშიც კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც ჩავდიარ სარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახლები და გვარები ადამიანებს, ვინც იქ ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს.
გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ინგლისელ ფილოსოფოსთან, როჯერ სკრუტონთან, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონსერვატიზმის ადგილსა თუ ბედზე ისაუბრებს.
კონსერვატორისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რაც გადარჩება და დროის მსვლელობას გაუძლებს. ამით კონსერვატორი დარვინის მიმდევარს გავს. ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ, ის ტრადიციებია, რომლებიც თვითონ მოახერხეს თავის შენარჩუნება.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ალფრედ ნობელის დაბადებიდან 180 წელი შესრულდა. 21 ოქტომბერს, ნობელის დაბადების დღეს, მისი სახელობის მშვიდობის პრემიის ლაურეატები წელს უკვე მეცამეტედ შეიკრიბნენ. შეხვედრის ადგილად ამჯერად შეირჩა ვარშავა, სადაც სტუმრებს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატმა პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალესამ უმასპინძლა. ალფრედ ნობელის სახელობის მშვიდობის პრემია 1901 წლიდან არსებობს. პირველი ქალი, რომელიც ამ პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი 1905 წელს გახდა, ავსტრიელი მწერალი და პაციფისტი ბერტა ფონ ზუტნერი იყო. რა აკავშირებთ მას და ალფრედ ნობელს ერთმანეთთან და საქართველოსთან? ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ძმები ნობელების მიერ 19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენებულმა პირველმა ნავთობსაცავმა დაუდო სათავე ბათუმის დღევანდელი ნავთობტერმინალის ისტორიას. რამდენიმე წლით ადრე რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორის დეკრეტით სწორედ ძმები ნობელების მიერ დაარსებული ამხანაგობა იქცა ბაქოში კასპიის ნავთობის მომპოვებლად. ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში დღესაც შეიძლება ნახვა მათივე დაკვეთით 1896 წელს დამზადებული სპეციალური ბოთლებისა, რომლებშიც ნედლი კასპიური ნავთობის სინჯებია დაცული. მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი თემურ ტუნაძე არაერთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამიერკავკასიაში საქმიანობის დაწყებამდე რობერტ და ლუდვიგ ნობელებს საკმაოდ გაუჭირდათ ძმის, ცნობილი გამომგონებლის ალფრედ ნობელის დარწმუნება, რომ ნავთობის მოპოვება მომგებიანი იქნებოდა.
ბოლოს დათანხმდა ალფრედი ამას, საკმაოდ სოლიდური თანხაც გაიღო და შემდგომში მუდმივად ეხმარებოდა კომპანია ბრანობელს, რომელიც ნავთობის მოპოვებას ახორციელებდა ინტელექტუალურადაც და ფინანსურადაც.
ალფრედ ნობელისგან განსხვავებით საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, რობერტ და ლუდვიგ ნობელების ყოფნას და მათ საქმიანობას არაერთი საარქივო მასალა ადასტურებს.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიცეს. არც კი და არც არა.
ცალსახა პასუხის არარსებობას თემურ ტუნაძე იმით ხსნის, რომ განსაკუთრებით სანქტ-პეტერბურგისა და ბაქოს არქივებში დაცული მასალები სრულად შესწავლილი დღემდე არ არის. ძმები ნობელების სახელობის მუზეუმის დირექტორი არც იმას გამორიცხავს, რომ ახალი დოკუმენტი საქართველოშიც აღმოჩნდეს. მაგალითად, როგორც ეს წელს მოხდა ეროვნულ არქივში მკვლევარების მუშაობისას. მათ მიერ აღმოჩენილმა დოკუმენტმა უარყო ბოლო დრომდე არსებული ცნობა, რომ რობერტ და ლუდვიგ ნობელები საქართველოში პირველად 1876 წელს ჩამოვიდნენ.
გადაწია ეს თარიღი ნობელების კავშირი კავკასიასთან. აი ამ დოკუმენტებით გინდება, რომ კონკრეტულად რობერტი უკვე 1873 წლიდან იყო თბილისში, შემდგომ იქიდან ბაქოში იმოგზაურა.
საქართველოში ძმები ნობელების ჩამოსვლის თავდაპირველად დადგენილ და ახლახან სამი წლით შემცირებულ თარიღს 1876 წელს ემთხვევა ალფრედ ნობელთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ადამიანის საქართველოში სტუმრობა. ავსტრიელი გრაფის ქალიშვილი ბერტა კინსკი 1853 წელს პრაღაში დაიბადა. მამის გარდაცვალების შემდეგ დედის წყალობით გაღარიბებული ბერტა იძულებული იყო ვენაში გუვერნანტად დაეწყო მუშაობა ბარონ ფონ ზუტნერის ოჯახში, სადაც მას და ბარონის ვაჟს არტურს ერთმანეთი შეუყვარდათ. მიუხედავად არისტოკრატობისა, სიღარიბის და ვაჟზე 7 წლით უფროსი ასაკის გამო, არტურ ფონ ზუტნერის მშობლებმა ბერტა კინსკი არასასურველ სარძლოდ მიიჩნიეს. ამ წინააღმდეგობის გამო ბერტა ვენიდან მიემგზავრება პარიზში, სადაც მუშაობას იწყებს ალფრედ ნობელის პირად მდივნად. ცნობილი გამომგონებლის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ალფრედ ნობელს ბერტა კინსკი შეუყვარდა, თუმცა მდივნად მუშაობის დაწყებიდან მცირე ხანშივე ბერტა ვენაში დაბრუნდა და არტურ ფონ ზუტნერზე ფარულად იქორწინა. სწორედ ამ ფაქტმა აიძულა ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ვენა დაეტოვებინა და შემდეგი 9 წელი გაეტარებინათ საქართველოში, სადაც მათი პირველი მასპინძლები იყვნენ სამეგრელოს ბოლო მთავარი დავით დადიანი და მისი მეუღლე დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე. ზუგდიდში მდებარე დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ამბობს, რომ ბერტა ფონ ზუტნერი სამეგრელოს მთავრის ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტუმარი იყო.
ეკატერინე ჭავჭავაძე ბერტა სულ ახალგაზრდობაში გაიცნო გერმანიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქალაქი ჰამბურგი, დადიანები იქ დადიოდნენ დასასვენებლად. მერე როცა დაქორწინდა ბერტა არტურ ზუტნერზე, ეკატერინამ დაპატიჟა საცხოვრებლად, რომ ჩამოსულიყვნენ.
ეკატერინე ჭავჭავაძე საქართველოზე დაწერილ მოგონებებში ბერტა ფონ ზუტნერი ასე იხსენებს.
დაახლოებით 86-87 წლისამ ჯერ კიდევ წარმოსადეგად მშვენიერი. ახალგაზრდობაში თვალის მომჭერლად ლამაზი უნდა ყოფილიყო, ჭეშმარიტად ქართული ტიპის. ფრანგულად ლაპარაკობდა ისე, რომ ენაზე ჭავლი არ მოედებოდა, მაგრამ რუსულს აქცენტით. თავის შვილებთან უმთავრესად ქართულად საუბრობდა.
ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები საქართველოში 1876 წელს ჩამოვიდნენ.
ჩამოდიან ფოთში და თვითონ ეკატერინე ჭავჭავაძე მათ ახვედრებს თავისი ოჯახის უახლოეს მეგობარს, გრაფ დე როზმორდუკს.
ფრანგი გრაფის თანხლებით ჩავიდნენ ფონ ზუტნერების ზუგდიდში, სადაც 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. სად იყო მათი სახლი დღეს უკვე უცნობია. ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ამბობს, რომ დადიანების სასახლეში სტუმრებისთვის განკუთვნილი არაერთი ოთახი არსებობდა. ამასთან ლილი ბერაია ბერტა ფონ ზუტნერის დღიურების ერთ ჩანაწერზეც მიუთითებს.
ბერტა ამბობს, რომ ისინი ცხოვრობდნენ მეუნარგიას სოფელს არასახელებს, მაგრამ მეუნარგები იქიდან იყვნენ, ჩაიშიდან. მამის სახლში ცხოვრობდითო.
ბერტა ფონ ზუტნერის ლიურებში მოხსენიებული მეუნარგია ცნობილი პუბლიცისტი და კრიტიკოსი იონა მეუნარგია, რომლის თხოვნით ბერტა და არტურ ფონ ზუტერმა ვეფხისტყაოსნის ფრანგულად თარგმნა დაიწყეს. 1982 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ფონ ზუტნერები სამეგრელოდან გაემგზავრნენ თბილისში, სადაც 4 წელი იცხოვრეს. ბერტა ფონ ზუტნერის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მან სწორედ საქართველოში დაიწყო ლიტერატურული მოღვაწეობა და იმ პერიოდის ევროპული პოლიტიკით დაინტერესდა. ფონ ზუტნერები 1885 წელს დაბრუნდნენ ვენაში, სადაც ბერტა მისი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი შეხედულებების ამსახველი არაერთი მოთხრობა და სტატია გამოაქვეყნა. 1886 წელს ფონ ზუტნერები მიემგზავრებიან პარიზში, სადაც ალფრედ ნობელის მეშვეობით ბერტა ეცნობა იმ პერიოდის წამყვან პოლიტიკოსებს და ლიტერატორებს და, როგორც შემდეგ დაწერს, გააოგნა პარიზელების მილიტარისტულმა განწყობამ. 1889 წელს ბერტა ფონ ზუტნერი წერს მის ყველაზე ცნობილ რომანს „ძირს იარაღი“, რომელიც 16 ენაზე ითარგმნა. პირველი გერმანული გამოცემის ერთი ეგზემპლარი კი ზუგდიდში დადიანების სასახლეში ინახება. სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა ბერტა ფონ ზუტნერს მშვიდობისთვის აქტიურად მებრძოლის სახელი და იქცა იმის ერთ-ერთ საფუძვლად, რომ 1905 წელს მწერალი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახდა. მის სახელს უკავშირდება თავად ამ პრემიის დაარსებაც. ალფრედ ნობელთან მიმოწერისას ბერტა ფონ ზუტნერის მოწოდებებმა, რომ პაციფისტური პროექტები დაეფინანსებინა, შედეგად ის გამოიღო, რომ 1893 წელს მიწერილ პირაწერილში ალფრედ ნობელი მას მშვიდობის პრემიის დაწესებას დაპირდა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს „მეათე სტუდია“. ამ დღეებში აქტივისტების ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. ამ ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს, ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ ინიციატივის შესახებ. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ხომ არ იგრძნობა ერთგვარი გულგრილობა თვითონ ამ თემის მიმართ საზოგადოების? ის კი არა, 80-იანი წლების ბოლოს ასეთი კითხვები მე არ მახსოვს, რომ ვიღაცებმა იკითხონ. საერთოდ იყო კი ასეთი რეპრესიები? გადაჭარბებული ხომ არ არის? და ბოლო ხანებში ასეთი კითხვები ხშირად გაისმის ხომ?
გაისმის უბრალოდ იმის გამო, რაც ერთ თავარი პრობლემა, რომ რამდენი წელი უკვე გასული, თითქმის საუკუნე გახდება მალე, ეს საბჭოთა წყობა დამყარდა საქართველოში, რასაც მოყვა ეს ჯაჭვი რეპრესიების და სულ ამას ვამოთ, ის თავი, რომელსაც ახსოვს უშუალო საკუთარ თავზე გადაიტანა ამ მშობლებს, აი უკვე მათგან თუ შეგვიძლია რაღაც ცოცხალი ინფორმაციის მიღება. აბსოლუტურ უმრავლესობას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ეს ერთი და მეორე არ განიცდის ემოციურ დონეზე, იმიტომ რომ ეს ძველი ამბავია, ინფორმაცია არ არის, როცა ინფორმაცია არ არის, ეს არის მხოლოდ შალი ინფორმაციის სახელები გვარები და ამიტომ არის საჭირო რაღაცნაირად ფიზიკური ფორმა და გამოხატულება მიიღოს, როგორც სულ აღნიშნავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამის საშუალება არის დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 34 წლის ჩათვლით, რაღაც ნაწილი 39 წლის განმავლობაში კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც უჩავდება წარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახლი ლეგვარები ადამიანებს, ვინც ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს. მაგრამ ეს ყველა მარიცის ძალიან მცირე აუდენობის ადამიანების, მაგალითად ახლა თელავშიც ვიყავით რამდენიმე დღის წინ, სადაც ანალოგიური ტური გავაკეთეთ, ვინც თბილისში ვაკეთეთ, იქაც არის თითქმის ყველა ქალაქში არის დარჩენილი ნაფლეთები,
მაგრამ საზოგადოება მარიცის.
არიციან
და აქედან გამომდინარე ბევრს არჩენ.
არიციან ეს ერთი, მეორე როცა ნახულობენ უკვე რაღაცას გრძნობენ, მაგრამ არ ერთვება ის, ასე ვთქვათ, მუხტი, რომ ეს უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, რომ გავიგოთ რა გადაიტანეს ამ ადამიანებმა და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანების რაოდენობაზე მსხვერპლზე საუბრობთ, ისინი გაქრნენ უბრალოდ დღემდე, არ ვიცით სად არის ეს სამარხები, ძალიან უხეშად გამომდის ყოველი ჯერზე, მაგრამ არავის არ უნდა ხავს 1-10-100 ათეულათასობით, რამდენად ვიცით, რომ ათეულათასობით ადამიანია დახვრეტილი 21-დან 50-იან წლების ჩათვლით, აი ეს გახვრეტილი თავის ქალი, რომელიც არის ყველაზე
დოკუმენტი, ისტორიული
მტკიცებულება, რომ ეს მოხდა, ეს ადამიანები დაიღუპნენ და დაიღუპნენ სრულად რაღაც მიუღებელი მიზეზების
გამო. ეს 81 ენერგი 81 ადამიანს მიუძღვენით თუ არა? უბრალოდ სიმბოლური.
ეს ხო უბრალოდ დასაწყისი, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორებმა დაგეგმეს, რომ ეს უბრალოდ პირველი აქცია, რაღაც ნაწილი აი ჟეტონებისა და სახელ და გვარწერია იმ ხალხის, ვისაც მიუძღვნეს, ვის ვიცით, რომ ამ წლებში იყო რეპრესიების სხვებლი, ოღონდ ეს ას გათვლილი განზოგადობაზე, რომ ყოველ ჯერზე, ვისაც კისურული გაუჩდება, მივიდეს ამ ადგილას და დაამატოს ერთი ხე, დაამატოს ერთი ჟეტონი. საკუთარი წინაპრის ამ თუნდაც ნებისმიერი იმ ადამიანის სახელზე ვის ხსოვნას მისთვის ძვირფასია.
სამხედრო ბაზაზე ხდებოდაო
ეს? ეს ცოტა მე ვიჩქარე იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც გვეთქვა, რომ ეს ზუსტად ის ადგილი არ არის, სადაც ასეთი ამბები ხდებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კვლევა არ დასრულებულ, მეორე წელია მუშაობ და კონკრეტულად აი სოღანლუღის მიმართულებაზე რაც შეიძლება თქვა, არის ის, რომ იმ ადგილას სადაც ჩვენ ხეები დავრგეთ ახლა, ეს არის აი სადაც კი თვალი შემოწდება, ერთადერთი რეალურად ამ ეტაპზე რაც ვიცით, ამ ველზე ნამდვილად ხდებოდა 20-იანი წლებიდანაც კი დახვრეტების საშიშელი სისრულეში მოყვანის პროცესი. ოღონდ მე ცოტა არ იყოს აუჩქარდი, ოღონდ ეს რაც გარკვეულწილად არის სამუშაო ვერსია, რომელიც ჩვენ ჯგუფს აქვს, როდესაც ამ კვლევაზე მუშაობთ, ალბათ ერთ თვეში ეს კვლევა დასრულდება პირველი ეტაპი მაინც და გვექნება შედეგების პრეზენტაცია ჩვენ 21 წლიდან 40-იანი წლების ბოლომდე თბილის კორსა და ლავსში ვეძებდებს გავს ადგილებს და თბილისთან და კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე სამუშაო ვერსია არის ეს იავლუჯას პოლიგონი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებას, თუნდაც ამას თავი დავანებოთ, ჩვენ ხელახლა როცა დავიწყეთ კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე, ხელახლა გადააზრება და ხელახლა გამოვლენა ამ წყაროების, რომელიც ჩანს თუ სახდებოდა ასეთი პროცესები, არის რაღაც დოკუმენტურად ასაბუთებდა ამის რთულია, იმიტომ რომ კი ვიცით ინტუიციით და ხედავთ მაგალითებს, რომ მაგალითად არის შინაგანსაკუთრების სამინისტროს არქივში ფონდი, როგორიც არის ციркуლარების და ბრძანებების კრებულები, კომპლექტები, უზარმაზარი თომები, რომელიც ცენტრიდან მოდიოდა, სადაც უმცირეს დეტალებს კი არის გაწერილი ბრძანების დონეზე, მაგალითად ფორმის შესახებ, მაგალითად ტრანსპორტის გზავნილების შესახებ. ანუ ვარიანტი არ არის ესე უხეშად ჟარგონზე რო თქვა, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც იყო ხალხის მტრების კონტრრევოლუციური ორგანიზაციების განადგურება, აი ეს წესრიგი არ ყოფილიყო ძალიან განსაზღვრულოვანი. ეს არის, რომ როგორც ნემსი უნდა ეძებოთ თვის ის ჯერჯერობით, აქამდე ვერ მივედით და მე ეჭვიცამ აქ, რომ იმ კრებულებში, რომელიც საიდუმლო არის და პირადი მოხმარების შიდა მოხმარებისთვის არის, იქ არის ხოლმე მაინც, რომელიც არის საიდუმლო, როგორც ნომერი წერია ბრძანებს, შეიძლება ასეთ საიდუმლო ბრძანებით იყო ეს ყველაფერი განსაზღვრული.
ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. კონსერვატიზმი, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფია და როგორც იდეოლოგია, დიდარი და მრავალფეროვანი ისტორიის მქონეა. მას რამდენიმე იდეა გამოარჩევს, მათ შორის მოწესრიგებული, ჰარმონიული და იერარქიული საზოგადოების იდეალი. ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული, ტრადიციული ფორმების დაფასება, თანასწორობის იდეის უარყოფა და ზედმიწევნით ფრთხილი, პრაგმატული დამოკიდებულება საზოგადოებრივი თუ კულტურული ცვლილებების მიმართ. თუმცა თავისი ისტორიის მანძილზე კონსერვატიზმმა, როგორც დოქტრინამ, თავად განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. რამდენიმე კვირის წინ პრაღას სტუმრობდა ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი, ავტორი 1980 წელს გამოსული წიგნისა „კონსერვატიზმის მნიშვნელობა“. ინგლისელ ფილოსოფოსს ამ რეგიონთან ბევრი რამ აკავშირებს. 1980-იან წლებში ის აქტიურად იყო ჩართული ანტიკომუნისტურ კამპანიებში და ჩეხოსლოვაკიის დისიდენტებსა და დასავლელ ინტელექტუალებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უწყობდა ხელს. 1985 წელს ის ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში დააკავეს და ქვეყნიდან გააძევეს კიდეც. დღესდღეობით ცხადია, ინგლისელი ფილოსოფოსი ამ რეგიონს უპრობლემოდ სტუმრობს. წელს მან მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ კონფერენციაში ფორუმი 2000, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას მიაგებს პატივს. როჯერ სკრუტონთან გასაუბრების საშუალება სწორედ ამ ფორუმის კულუარებში მოგვეცა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
The crisis of conservative thought. They also speak of the crisis. They often attribute this to.
Ხანებში ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს კონსერვატიული აზრის თუ ტრადიციის კრიზისზე და ამ კრიზისს უკავშირებს მეტყვარ გარდატეხას, რომელიც მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულებში მოხდა. კერძოდ, კონსერვატიზმის შერწყმას მინიმალური მთავრობის და თავისუფალი ბაზრის კონცეფციებთან. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ამ ცვლილებებმა დიდწილად ურთიერთგამომრიცხავი ფაქტორები გააერთიანა, ვინაიდან საბაზრო ძალების დინამიზმი და სისწრაფე ძირს უთხრის საზოგადოების ტრადიციულ სტრუქტურებს და ცხოვრების ტრადიციულ წესებს, ღირებულებებს, რომლებიც ესოდენ ძვირფასია კონსერვატორებისთვის. ამგვარი კრიტიკა თქვენს გაქვთ გამოთქმული. თუ შეიძლება განავრცეთ ეს მოსაზრება.
I take the view that of course market forces are very disruptive.
დიახ, ჩემი აზრით ცხადია, რომ საბაზრო ძალები ძალიან დიდ წყვეტას იწვევენ. ამაზე კარლ მარქსის წერს კომუნისტურ მანიფესტში, რომ კაპიტალიზმი ყველაფერს ამსხვრევს. თუმცა ჩემი აზრით ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ბაზარს რეალურად ათასობით წლის ისტორია აქვს. ეს უბრალოდ ახალი სახელია, რომელიც ეკონომიკურ ცხოვრებას დაერქვა. ხოლო ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა იმის უნარი, რომ გარკვეული სფეროები ბაზრის მიღმა გაეტანა. მაგალითად, ოჯახური ცხოვრება, სექსი, რელიგია და ასე შემდეგ. ეს ის სფეროებია, რომლებსაც წესით ბაზარი არ ეხება და ამან ადამიანს დიდი სიკეთე მოუტანა. დღეს ინტერნეტისა და ბოლო 10 წელიწადში გაჩენილი სხვა სიახლეების გათვალისწინებით, ბაზარი აქამდე არნახული ძალით იჭრება კერძო სივრცეში. განსაკუთრებით ცხადია ეს სექსთან დაკავშირებულ სფეროებს ეხება, პორნოგრაფიას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტორია, რადგან ახლა უკვე ისეთი რაღაცები ექვემდებარება გაყიდვას, რაც წარსულში საკრალურად მიგვაჩნდა და მათი გაყიდვა დაუშვებელი იყო. ჩემი აზრით, კონსერვატიზმის ახალი კრიზისი სწორედ ამან განაპირობა. როგორ უნდა უპასუხოთ ამ ყველაფერს? როგორ უნდა დავიცვათ ფუნდამენტური ინსტიტუტები, ოჯახი, რეპროდუქციის ინსტიტუტები?
Institutions like the family, institutions of reproduction.
So you don't quite agree with the idea that
ესე იგი, თქვენ არ იზიარებთ ზოგიერთი კონსერვატორის პოზიციას, რომ მარგარეტ ტეჩერმა და ზოგადად ტეჩერიზმა ბაზრების მიმართ თავისი ენთუზიაზმით და მინიმალური მთავრობის კონცეფციის მიმართ გამოკვეთილი მიდრეკილებით მნიშვნელოვნად გადაუხვია კონსერვატიული ფილოსოფიის ევროპული ტრადიციისგან და უფრო მეტად დაუახლოვდა ამერიკულ მემარჯვენე ტრადიციას?
No, I think it did not. You know, she was an old-fashioned lady.
არა, მე ასე არ ვფიქრობ. ტეჩერი ძველმოდური ქალბატონი იყო. ცხოვრების ძველ მოდურ სტილს მისდევდა და თავისი რომ გასვლოდა, ქვეყანა ისეთი დარჩებოდა, როგორიც იყო. ჩემი აზრით, საბაზრო ძალებზე ბევრად უფრო დესტრუქციულია ბიუროკრატიული ძალები. ბიუროკრატია, რომელსაც სახელმწიფო ქმნის და რომლითაც ის ადამიანის ცხოვრებაზე ამყარებს კონტროლს. თან ისე, რომ მას იმ თავისუფლებებსაც კი არაძლევს, რომლებიც ბაზარს მოაქვს. დღევანდელი ევროკავშირის მაგალითზე ეს კარგად ჩანს.
In the European Union we see that very strongly, of course.
The idea of tradition itself has been problematized also.
Yes.
ტრადიციის ცნება კონსერვატიული აზრისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ძვირფასია. თუმცა ცხადია, რომ ეს ძალიან კომპლექსური ცნებაა. შეგიძლიათ გითხრათ, როცა კონსერვატორი საუბრობს ტრადიციის და მისი შენარჩუნების მნიშვნელობაზე, მაინც ვისი ან რომელი ტრადიციები აქვს მას მხედველობაში? მემარცხენე მოძრაობებს და ფილოსოფიასაც ხომ აქვს თავისი ხანგრძლივი და მდიდარი ტრადიცია, რომელიც ჩაგვრის დაძლევას მოიცავს? არის თუ არა კონსერვატორთა წარმოსახვაში არსებული ტრადიცია შერჩევის, სელექციის შედეგი? მემარცხენეთა გამოცდილება რატომ არ ითვლება ტრადიციის ნაწილად?
Yeah, I know, but of course there are traditions in all forms of life.
დიახ, ტრადიციებს ცხოვრების ყველა ფორმა მოიცავს, მაგრამ კონსერვატორი გეტყოდათ, რომ ისთვის ტრადიცია უწინარეს ყოვლისა მშვიდობის, ხალხის მშვიდობიანი თანაცხოვრების ფორმაა. ხალხი ერთად არის იმ ფორმით, რომელიც მისთვის ჩვეული, მიღებული და დამკვიდრებულია. საკითხებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში წამოიჭრება, თავისით გადაჭრის ცხოვრების ეს ჩვეულებრივი, ნორმალური რიტმი. ტრადიციის მემარცხენეთა გაგება კი პირიქით მუდმივ წყვეტას გულისხმობს. ეს საპირისპირო განსაზღვრებაა და ტრადიციას ვერც დავარქმევთ.
Tradition is of constant disruption. It's the opposite. You know, it's not really a tradition.
So
it's
conservative is being selective.
ამდენად კონსერვატორი მართლაც ირჩევს, რომელი ტრადიციაა დაცვის ღირსი და რომელი არა.
You always have to be selective.
დასაკვირველია, გარკვეული ტიპის სელექცია ადამიანს ყოველთვის უწევს, მაგრამ კონსერვატორისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რაც გადარჩება და დროის მსვლელობას გაუძლებს. ამით კონსერვატორი დარვინის მიმდევარს გავს. ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ, ის ტრადიციებია, რომლებიც თვითონ მოახერხეს თავის შენარჩუნება.
You know, the traditions that he wants to preserve are those that have preserved themselves.
Any society that is just freeing itself from years and decades of oppressive politics.
კონსერვატიზმს გამოარჩევს ფრთხილი და პრაგმატული დამოკიდებულება ეკონომიკური, კულტურული თუ სოციალური ცვლილების მიმართ. როგორც ვთქვით, ტრადიციის ანუ წარსულში დაგროვილი სიბრძნის უწყვეტობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ამ პოზიციის უნივერსალურობაზე გკითხოთ. საქართველოს მაგალითზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ერთ სპეციფიკურ შემთხვევას. ზოგადად, რა სიტყვით საზოგადოებებზე, რომლებიც ახლა თავისუფლდებიან 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი რეპრესიული პოლიტიკური სისტემისგან. როგორ ფიქრობთ, ასეთ სიტუაციებშიც არ არის სასურველი, მიზანმიმართული და გადამწყვეტი ცვლილებების, ანთუგნებავთ რეფორმების გატარება.
დასაკვირველია, ცვლილება საჭიროა. როცა ვითარება ცუდია, ცვლილება უნდა გახორციელდეს. ეს ცხადია.
და მაშინ ვინ უნდა გადაწყვიტოს, როდისაა ცვლილება საჭირო და როდის არა? ან ვინ უნდა განახორციელოს ცვლილებები? Elita
if the change is carried out by the elites who cause the problem
tutsvileba romosats elitebi ganakhortsieleben problemebs itsos mashin es cheshmaritis tsvileba ar aris tsvileba kvemodan da moxtes chven ingliselebma es zalyan kargad vitsit chveni politikuri sistema soret kvemodana amozrtili individi suverenuli da mas rats mogesurveba imas ver gauketeb individ sheuzlia tanamokhalakhebtan alianshi shesma politikuri partiis nebismieri jgupis an institutis daarseba mas isetsferoebshi შეუძლია მოქმედება, რომელთან მიმართებითაც სახელმწიფო ისურვებდა პრეროგატივის ქონას. მაგალითად, კერძო სკოლის დაარსება და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებსაც ადამიანთა ჯგუფების თუ თემების ხელახალი წარმოშობა მოაქვს.
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც თქვენს შემოქმედებაში განავითარეთ, ოიკოფობიის ცნება. თქვენ ამ ცნებას უპირისპირებთ ქსენოფობიას, ანუ უცხოს შიშს. და რომ მემარცხენე ინტელექტუალები, განსაკუთრებით რატომღაც ფრანგები, თავიანთ ეროვნულ მემკვიდრეობას და ტრადიციებს უკუაგდებენ და ოიკოფობიით, ანუ ნაცნობი გარემოს შიშით არიან შეპყრობილნი. თქვენ წერთ, რომ ეს ოიკოფობები ყველა კონფლიქტში სხვების მხარეს იჭერენ და მწვავე დაკრიტიკებენ თავიანთ კულტურას თუ ტრადიციებს. ისე ხომ არ გამოდის, რომ ამგვარი კრიტიკით თქვენ დასავლური ინტელექტუალური ტრადიციის მართლაც გამორჩეულ და ძალიან ღირებულ თვისებას ესხმით თავს. შენი კულტურის მანკიერი მხარეებისთვის, თუ შენი ისტორიის ბნელი მონაკვეთებისთვის თვალის გასწორების, თვითკრიტიკის უნარს. დასავლეთის ისტორიაში ასეთი მონაკვეთები ბევრი იყო. ექნება ეს მონობა, კოლონიალიზმი, რასიზმი, მეოცე საუკუნის ფაშიზმი თუ სხვა.
Colonialism, slavery, fascism in 20th century.
Hang on though, this is a very selective list.
ახლა ძალიან შერჩევითი სია მოიტანეთ. ჩემთვის ისტორიის ბნელ ლაქებს შორისაა ასევე საფრანგეთის რევოლუცია, ნაპოლეონის მიერ ევროპაში შეჭრა და მის მიერ მოტანილი ნგრევა, კომუნიზმის აღზევება.
Then the rise of communism.
What is wrong with
სიის გაგრძელება და დავა შეიძლება, თუმცა აქ სხვა ასპექტია მნიშვნელოვანი. მემარცხენე ტრადიციის წარმომადგენელ მოაზროვნეებს ძალაუფლების ის სტრუქტურები აინტერესებთ, რომლებიც ხშირად განაპირობებენ ამგვარი ბნელი ლაქების არსებობას. რატომ არის მათ მიერ გამოთქმული კრიტიკა ნეგატიური მოვლენა?
ფრანგი ინტელექტუალი, როგორც წესი, ასეთ საკითხებს არ აკრიტიკებდა. მისთვის დიდწილად მისაღები იყო მაგალითად მარქსისტული ტრადიცია. ფუკო და სარტრი არაფერს ამბობდნენ რუსეთის რევოლუციის ბოროტებაზე ან საფრანგეთის რევოლუციის ბოროტებაზე. მათი კრიტიკის საგანი ჩვეულებრივი ბურჟუაზიული ყოფა იყო. პატარა ადამიანის ცხოვრება, ცოლით და 2.3-ის შვილით, რომელიც საღამოს სახლში ბრუნდება, მაგიდასთან ჯდება, გაზეთს კითხულობს და ტელევიზორს უყურებს. მათ სწორედ ეს ძულდათ და მე უარყოფას ზუსტად ამას ვუწოდებ. მშვიდობიანი თავისი ცხოვრებით მცხოვრები ადამიანთა ჯგუფების ყოფის უარყოფას.
The actually peaceful ongoing traditions of the community.
The question of the sacred.
ზემო თქვენ საკრალურის თემას შეეხეთ. მინდა გკითხოთ იმ კრიტიკაზე, რომელსაც თქვენ გამოთქვა. სეკულარიზმის დამცველების თუ ორგანიზებული რელიგიის კრიტიკოსების მიმართ. თქვენ აცხადებთ, რომ ისეთი მოაზროვნეები, როგორებიცაა მაგალითად რიჩარდ დოუკინსი, ალბათ კრისტოფერ ჰიჩენსიც, აღარ ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას ადამიანის პასუხისმგებლობას.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განმანათლებლობის მორალისთვის. თქვენ წერთ, რომ ძველი ჰუმანიზმი, რომელიც განმანათლებლობიდან იყო ამოზრდილი, ღმერთის იდეის დეკონსტრუქციის ნაცვლად ადამიანის იდეის კონსტრუირებას ახდენდა და შესაბამისად პოზიტიური მოძრაობა იყო. ახალი ჰუმანიზმი კი, თქვენი აზრით, უკვე საკუთრივ ღმერთის რწმენას ასაღებს ადამიანურ სისუსტედ. მაგრამ ამ თანამედროვე მოძრაობების წარმომადგენლებს ხომ სწორედაც ადამიანური ეთიკის საკითხები აინტერესებთ? სეკულარული, რელიგიისგან თავისუფალი ადამიანური მორალი. რატომ თვლით, რომ ისინი ნაკლები პასუხისგებლობით გამოირჩევიან?
I would say I'm not sure that I'd say they're irresponsible.
მათ უპასუხისგებლოს არ უწოდებდი, თუმცა ვთვლი, რომ ისინი ცდებიან. უწინარესად, იმიტომ რომ მათი აზრით ადამიანს შეუძლია მარტივად უკუაგდოს საკრალური განზომილება და იცხოვროს ცხოვრებით, რომელიც მისთვის ხელსაყრელ მორალურ წესრიგს მოიტანს. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ ილუზიაა. ეს საბჭოთა გამოცდილება მას დაგვანახვა. რელიგიის ყველა სფეროდან განდევნის ცდელობა წარმატებით მხოლოდ მაშინ განხორციელდა, როცა ის ჩაანაცვლა პიროვნების კულტზე დამყარებულმა ახალმა პოლიტიკურმა რელიგიამ და სიკვდილის რელიგიამ. მუდმივმა შიშმა ადამიანში მუდმივად არსებულმა განცდამ, რომ მისი ბედი რაღაც უზარმაზარი ძალის ხელში იყო და ამ ძალას ნებისმიერ წუთს შეეძლო მისი განადგურება.
თქვენი აზრით, იდეალურ შემთხვევაში რა როლს უნდა ასრულებდეს რელიგია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში?
არ ვიცი, მას ალბათ ის როლი უნდა ჰქონდეს, რომელიც ბუნებრივად აქვს მინიჭებული ადამიანისგან. ისევ თანამედროვე ათეისტებს რომ დაუბრუნდეთ, ისინი ისე წერენ, თითქოს სეკულარული მორალი მათი გამოგონება იყოს. ისე წერენ, თითქოს ეს არ შეექმნას კანტს ან სპინოზას. ძალიან გულუბრყვილო პოზიციაა, რომ სეკულარული მორალის მისაღწევად თუ გასაძლიერებლად, ჩვეულებრივ, მარტივ რელიგიაზე თავდასხმა აუცილებელი. ამ დროს კი ის უკვე მიღწეულია.
ამბობს ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი. მასთან ინტერვიუთი ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემასაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.